Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Bitcoin Sovereignty Through Mathematics ni Knut Svanholm ay isang maikling aklat na pampilosopiya at pampananalapi tungkol sa Bitcoin. Hindi ito idinisenyo bilang detalyadong manual sa pagprograma, cryptography, o araw-araw na pangangalakal ng kripto. Sa halip, sinusuri nito kung bakit itinuturing ng may akda na natatangi ang Bitcoin bilang pera, lalo na dahil sa nakapirming limitasyon nitong 21 milyon at sa mga tuntuning ipinapatupad ng matematika at desentralisadong network. Iniugnay ni Svanholm ang usapin ng pera sa oras, paggawa, ipon, inflation, kapangyarihan ng estado, at kalayaan ng individual. Gumagamit siya ng malinaw at mapanuksong wika upang hamunin ang nakasanayang pagtingin sa salapi at sa papel ng mga sentral na institusyon. Mahalaga ring tandaan na ang aklat ay hayagang nakasandig sa pananaw na pabor sa Bitcoin at sa sound money. Kaya hindi ito ganap na neutral na pagsusuri ng lahat ng panganib at pagtutol sa Bitcoin. Ang layunin nito ay higit na ipaliwanag ang philosophical na kahulugan ng Bitcoin kaysa magbigay ng balansing gabay sa pamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ganap na kakapusan at ang limitasyong 21 milyon ng Bitcoin sentral sa aklat ang ideya ng ganap na kakapusan. Sa maraming bagay na ginagamit bilang halaga, maaaring madagdagan ang supply kapag tumaas ang presyo o demand. Maaring magmina ng mas maraming ginto, magtayo ng mas maraming ari-arian, o lumikha ng mas maraming salaping papel at digital na pera ang mga institusyong may kapangyarihan. Sa Bitcoin, inilalarawan ni Svanholm na iba ang sitwasyon dahil ang mga tuntunin ng protocol ay naglalagay ng pinakamataas na supply na 21 milyon. Hindi automatikong nababago ang limitasyong ito dahil lamang gusto ng isang gobyerno, bangko o makapangyarihang grupo na lumikha ng dagdag na unit para sa may akda. Mahalaga ito dahil ang pag-iipon ay pagtatabi rin ng bunga ng nakaraang oras at paggawa. Kapag lumalawak ang supply ng pera, maaaring bumaba ang kakayahan nitong bumili. Kaya nababawasan ang halaga ng naipon sa pagdaan ng panahon. Hindi nito nangangahulugang tiyak na tataas palagi ang presyo ng Bitcoin o wala itong panganib. Ngunit ipinapakita ng aklat ang pagkakaiba ng limitadong supply sa madaling mapalawak na salapi. Ang pahayag na lahat ay hinati sa 20 milyon ay tumutukoy rin sa pananaw na ang anumang yaman o halaga sa mundo ay maaaring ikumpara sa isang sistemang may nakapirming bilang ng units. Sa ganitong lente, ang kakapusan ay hindi lamang teknikal na katangian, kundi batayan ng tiwala sa panuntunan ng pera. Ikalawa, inflation, oras, at ang papel ng pera bilang imbaka ng halaga. Tinitingnan ng aklat ang pera bilang paraan upang mailipat ang halaga ng paggawa mula ngayon patungo sa hinaharap. Kapag nagtrabaho ang isang tao, hindi niya kailangang agad ubusin ang lahat ng kinita. Maaari niyang itabi ang bahagi nito upang gamitin sa ibang panahon. Dahil dito, mahalaga sa argumento ni Svanholm na ang pera ay maging maaasahang imbaka ng halaga. Ang inflation sa kanyang paglalarawan ay problema dahil ang pagpapalaki ng supply ng pera ay maaaring magpahina sa kakayahan ng bawat unit na bumili. Ang epekto ay hindi pantay dahil ang bagong pera ay pumapasok sa ekonomiya sa pamamagitan ng ilang institusyon at transaksyon bago ito umabot sa iba. Mula rito, inuugnay niya ang monetary policy sa mas malawak na tanong ng pagiging patas, pagpaplano at pananagutan sa hinaharap. Ang Bitcoin ang inihaharap niyang alternatibo sapagkat alam ng mga gumagamit ang schedule ng paglabas ng bagong Bitcoin at ang panghuling limitasyon ng supply. Gayunman, ang argumento ay tungkol sa disenyo ng sistema, hindi garantiya na ito ang pinakamahusay na salapi sa bawat praktikal na sitwasyon. Ang presyo ng Bitcoin ay maaring mabilis magbago at ang tunay na halaga ng pera ay nakasalalay din sa pagtanggap, paggamit, seguridad at mga patakaran sa paligid nito. Mahalaga ang aklat dahil inililipat nito ang talakayan mula sa presyo tungo sa tanong kung anong uri ng pera ang mas mahusay magtago ng bunga ng oras at pagsisikap. Ikatlo, paghihiwalay ng pera at estado bilang pananaw sa individual na soberanya. Ang salitang soberanya sa pamagat ay tumutukoy sa kakayahan ng individual na magkaroon ng mas direktang kontrol sa yaman at pagpapasya. Para kay Svanholm, ang Bitcoin ay isang pagtatangkang paghiwalayin ng pera mula sa estado, katulad ng paghihiwalay ng ibang mahahalagang institusyon mula sa iisang sentrong kapangyarihan. Sa sistemang ito, ang mga patakaran sa supply at paglilipat ng Bitcoin ay hindi dapat nakasalalay sa utos ng isang pambansang pamahalaan o sentral na bangko. Ang isang taong may wastong paraan upang protektahan ang pribadong susi ay maaaring humawak, at maglipat ng halaga nang hindi kinakailangang umasa sa tradisyonal na tagapamagitan. Ito ang praktikal na ugat ng kanyang ideya ng soberanya. Ngunit hindi ito simpleng pag-angkin na nawawala ang lahat ng hadlang. Kailangan pa rin ng gumagamit ang kaalaman sa seguridad, maingat na pag-iingat ng susi, akses sa teknolohiya at pag-unawa sa lokal na batas at buwis. Maari ring magkamali ang isang tao at mawala ng akses sa sariling pondo. Mas angkop na basahin ang punto ng aklat bilang pampolitikang pilosopiya tungkol sa pagbawas ng kontrol ng sentralisadong institusyon sa pera. Sa konteksto ng mga bansang nakaranas ng mahigpit na capital controls, mataas na inflation o limitadong akses sa serbisyong pinansyal, madaling makita kung bakit nakaakit ang ideyang ito. Gayunman, nananatiling mahalaga ang tanong kung paano babalansehin ang personal na kalayaan, proteksyon ng mamimili, at pananagutan sa lipunan. Ika-apat, mining at paggamit ng enerhiya bilang mekanismo ng pagpapatunay at seguridad. Hinarap ng aklat ang madalas na puna na aksaya ang pagmimina ng Bitcoin dahil gumagamit ito ng kuryente. Ang pangunahing tugon na kaugnay ng pananaw ni Svanholm ay hindi basta walang silbi ang enerhiyang ito. Sa proof of work, ang computational work ay bahagi ng prosesong nagtatala at nagpapatunay ng mga transaksyon at nagpapahirap sa sino mang gustong baguhin ang nakaraang record ng network. Ang gasto sa enerhiya at kagamitan ay nagsisilbing hadlang laban sa pandaraya dahil kailangang gumastos ng malaki ang umaatake upang makipagsabayan sa lakas ng network. Para sa may akda at sa mga kapareho niyang tagapagtaguyod, ito ay kapalit ng seguridad ng isang pandaigdigang sistema ng pera na walang sentral na tagapangasiwa. Mahalaga ang pagkakaibang ito sapagkat hindi sapat na sabihin lamang na may konsumo ng kuryente. Dapat ding itanong kung anong serbisyo ang nalilikha, gaano ito kapaki-pakinabang, at ano ang alternatibong gastos ng umiiral na sistemang pinansyal. Gayunpaman, hindi automatikong nalulutas ng argumento ang usaping pangkapaligiran. Ang epekto ay nakadepende sa pinagkukunan ng enerhiya, lokasyon ng pagmimina, at mga lokal na pangangailangan sa kuryente. Hindi rin pare-pareho ang pananaw ng mga mambabasa sa sapat na antas ng pagkonsumo para sa seguridad. Ang ambag ng aklat ay ang paglalagay ng pagmimina sa konteksto ng insentibo at proteksyon ng network. Sa halip na ituring itong hiwalay na aktibidad na walang ekonomiyang tungkulin. Panghuli, pera bilang amplifier at ang mas malawak na pagsusuri sa lipunan, hindi lamang inilalarawan ni Svanholm ang Bitcoin bilang isang digital asset. Ginagamit niya ito upang suriin ang paraan ng pag-uugali ng tao at pag-aayos ng lipunan. Isa sa mga ideyang inuugnay sa aklat ay ang pera bilang amplifier. Sa ganitong pananaw, hindi basta lumilikha ang pera ng kabutihan o kasamaan. Sa halip, pinalalakas nito ang kakayahan ng mga tao at institusyon na kumilos, mag-ipon, magpalitan at magplano. Kaya kung mahina o madaling manipulahin ang sistema ng pera, maaring lumaki rin ang epekto ng maling insentibo, maikling pananaw at sobrang sentralisasyon. Kung mas matatag naman ang pera, inaasahan ng may akda na mas mahihikayat ang pagtitipid, pangmatagalang pag-iisip at kusang pakikipagtulungan. Ang bahaging ito ang dahilan kung bakit ang libro ay mas pilosopikal kaysa purong teknikal. Itinatanong nito kung bakit tinatanggap ng lipunan ang ilang anyo ng kapangyarihan sa pera at kung paano binabago ng monetary system ang pakikitungo natin sa oras at sa isa't isa. Ngunit ang mga ugnayang ito ay pangunahing normatibong argumento, hindi tiyak na siyentipikong patunay na ang isang uri ng pera lamang ang magdudulot ng mabuting lipunan. Ang mga institusyon, kultura, batas, at hindi pagkakapantay-pantay ay may malaking papel din. Kapaki-pakinabang ang paksang ito dahil pinipilit nitong makita ang pera hindi lamang bilang pambayad, kundi bilang infrastrukturang humuhubog sa mga desisyon at relasyon sa lipunan. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Bitcoin sovereignty through mathematics para sa mambabasang nais umunawa kung bakit malakas ang paniniwala ng maraming taga-suporta ng Bitcoin sa limitadong supply. Proof of work at personal na pagmamay-ari ng pera. Angkop ito sa baguhan na kayang sumabay sa mga pangunahing konsepto ng pera, ngunit mas interesado sa mga dahilan at implikasyon ng Bitcoin kaysa sa teknikal na detalye ng software. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga estudyante ng ekonomiya, mga nag-iisip tungkol sa inflation at mga taong gustong suriin ang relasyon ng pera, estado at individual na kalayaan. Hindi ito dapat basahin bilang kumpletong gabay sa paglalagak ng pera. Hindi rin ito ang pinakamainam na iisang sanggunian para sa balansing pagsusuri ng volatility, regulasyon, pagmimina o mga kahinaan ng crypto ecosystem. Mas mabuting ipares ito sa mga material na may magkakaibang pananaw. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil maikli, direkta, at nakatuon ito sa philosophical na kaso para sa Bitcoin. Sa halip na malunod sa jargon ng blockchain, inuuna nito ang tanong ng kakapusan at kung bakit mahalaga ang matatag na tuntunin ng pera sa pag-iipon ng halaga sa paglipas ng panahon. Ang tono nito ay matibay at kung minsan ay polemikal, kaya may mga mambabasang maaring hindi sang-ayon sa ilang malalawak na pahayag tungkol sa lipunan o relihiyon. Gayunman, ang mismong katapangang iyon ang nagiging dahilan upang maging malinaw ang posisyon nito. Para sa mambabasang handang makipagpalitan ng ideya, nagsisilbi itong maigsi ngunit masinsing panimula sa Bitcoin bilang monetary at pampolitikang pilosopiya. Kung gusto mong sumuporta Knut Svanholm, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.